Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež obsojen na pat v Sidneju. Sveti oče Leon 14. sprejel v audienco malteškega predsednika vlade Roberta Abello. Papež Leon 14. Naj nežnost deteta Jezusa osvetli naše življenje. Med božičnim koncertom Maestra Mutija je papež Leon 14. dejal: Nocojšnji koncert je priložnost za osveščanje in prizadevanje na vzgojnem področju. Sveti oče v jaslicah, dar luči za nas svet. Sveti oče Leon 14. je poslal sidnejskemu škofu Antoniju Fisherju sožalni telegram, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin za žrtve napada v Sidneju v Avstraliji. Prečastiti Antoni Fisher, nadškof Sidneja. Globoko užaloščen ob novici o grozljivem napadu, ki se je zgodil v Sidneju in o katerem so umrli člani judovske skupnosti, zbrani na praznovanju Hanuke, njegova svetost papež Leon 14. zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadelo to nesmiselno nasilno dejanje, z obnovljenim upanjem, da se bodo tisti, ki so v skušnjavi nasilja, spreobrnili in iskali pot miru in solidarnosti. Njegova svetost moli za ozdravitev tistih, ki še okrevajo, pa tudi za tolažbo tistim, ki žalujejo zaradi izgube ljubljene osebe. Sveti oče, ki mrtve priporoča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga, prosi božanski blagoslov miru in moči za vse Avstralce. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik. O sporočilo za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža je zapisano, da je sveti oče Leon 14. danes, v ponedeljek 15. decembra, v audienco sprejel malteškega predsednika vlade, njegovo ekscelenco gospoda Roberta Abello, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri dvostranski odnosi in plodno sodelovanje med cerkvijo in državo. Obravnavali so tudi vprašanja skupnega interesa, kot so migracije, katerim sta cerkev in vlada močno zavezani. Pogovor se je nadaljeval s sklicevanjem na evropske in mednarodne razmere, s posebnim poudarkom na Ukrajini in Bližnjem vzhodu.
Sveti oče je v ponedeljek 15. decembra dopoldne v audienco sprejel delegaciji škofij Bolzano Bressanone in Nocera Inferiore Sarno, odkoder prihajajo jaslice in božično drevo, ki letos krasijo trg svetega Petra, ter delegacijo iz Kostarike, ki je pripravila jaslice za dvorano Pavla VI. Izpostavil je, da so jaslice in božično drevo znamenje vere in upanja, med drugim pa obsodil antisemitsko nasilje ter poudaril, da moramo iz svojih src odstraniti sovraštvo. Jaslice na trgu svetega Petra letos prihajajo iz škofije Nocera Inferiore Sarno, ki se nahaja jugovzhodno od Neaplja v italijanski pokrajini Kampanja. Škofu Giuseppeju Giudiceju, predstavnikom cerkvenih oblasti in več cerkvenim skupinam, ki sestavljajo delegacijo, se je papež zahvalil za to umetniško delo, ki vsebuje tipične elemente njihovega teritorija, kot so baptisteri Svete Marije Velike v mestu Nocera Superiore, Fontana Helvius v kraju San Egidio del Monte Albino ter dvorišča značilna za kraje na območju Agro Nocerino Serneze.
Sono luoghi abitati da Sant'Alfonso Maria de Ligurio.
Gre za kraje, kjer so živeli sveti Alfons Maria Liguori ter božja služabnika Don Enrico Smaldone in Alfonso Russo, je dejal papež in se je zahvalil podjetjem, delavnicam in vsem, ki so zasnovali projekt in sodelovali pri njegovi uresničitvi. Pri tem pa združili umetnost in duhovnost v scenografijo, ki pripoveduje o veri in kulturnih koreninah njihove pokrajine.
Ai pellegrini provenienti da ogni parte del mondo che si recheranno a Piazza San Pietro.
Romarje, ki bodo prišli na trg svetega Petra z vseh koncev sveta, bo prizor Jezusovega rojstva spomnil, da se Bog približa človeštvu, postane eden od nas, ko vstopi v našo zgodovino z majhnostjo otroka. V revščini betlehemskega hleva namreč motrimo skrivnost ponižnosti in ljubezni, pred vsakimi jaslicami, tudi tistimi, ki jih postavimo na svojih domovih, podoživljamo ta dogodek in znova odkrivamo potrebo po iskanju trenutkov tišine in molitve v svojem življenju, da bi ponovno našli sebe in vstopili v občestvo z Bogom.
La Vergine Maria è il modello del silenzio.
Devica Marija je zgled tišine čaščenja. Za razliko od pastirjev, ki se vrnejo iz Betlehema ter slavijo Boga in pripovedujejo, kaj so videli in slišali, Jezusova mati vse shrani v svojem srcu. Njena tišina ni preprosto molčanje, je začudenost in čaščenje, je izpostavil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril tudi o smreki, ki prihaja iz gozdov občin Lagundo in Ultimo v škofiji Bolzano Bressanone na skrajnem severu Italije ter pozdravil tamkajšnjega škofa Iva Muserja, župane in predstavnike ostalih oblasti ter različne cerkvena in civilna društva.
L'albero con le sue fronde sempre verdi.
Drevo s svojimi zimzelenimi vejami je znamenje življenja in vzbuja upanje, ki ne pojenja niti v zimskem mrazu. Luči, ki ga krasijo, simbolizirajo Kristusa, luč sveta, ki je prišel, da bi pregnal temo greha in osvetlil našo pot. Je zatrdil papež in dodal, da z istega trentinskega območja, poleg velike smreke na trgu svetega Petra, prihajajo tudi manjše smreke, ki v tem adventu krasijo pisarne, javne prostore in različna okolja v mestu Vatikan. Jaslice, ki krasijo dvorano Pavla VI, pa prihajajo iz Kostarike. Vsak od 28.000 barvnih trakov, ki krasijo prizor, predstavlja življenje, rešeno pred splavom zahvaljujoč molitvi in podpori, ki so ju katoliške organizacije nudile mnogim materam v težavah, je dejal papež. Zahvaljujem se kostariški umetnici, ki je skupaj z božičnim sporočilom miru, hotela tudi pozvati k zaščiti življenja od spočetja dalje. Je zatrdil in pozdrave namenil pri audienci navzoči delegaciji iz Kostarike, še posebej kostariški prvi dami in kostariškemu veleposlaniku pri svetem sedežu. Papež Leon XIV. Je ob koncu nagovora obsodil še napad na judovsko skupnost v Sidniju.
Cari fratelli e sorelle, il presepio e l'albero sono segni di fede e di speranza.
Dragi bratje in sestre, jaslice in božično drevo so znamenje vere in upanja. Medtem ko jih občudujemo v naših domovih, župnijah in na trgih, prosimo Gospoda, naj v nas obnovi dar miru in bratstva. Molimo za vse, ki trpijo zaradi vojne in nasilja. Danes bi rad Gospodu posebej izročil žrtve terorističnega napada na judovsko skupnost v Sidniju. Dovolj je teh oblik antisemitskega nasilja. Iz svojih src moramo odstraniti sovraštvo, je poudaril.
Lasciamo che la tenerezza del bambino Gesù illumini la nostra vita.
Pustimo, da nežnost deteta Jezusa osvetli naše življenje. Pustimo, da Božja ljubezen kot veje zimzelenega drevesa ostane v nas živa, je sklenil sveti oče in se še enkrat zahvalil vsem zbranim delegacijam in tudi vatikanskemu guvernatoratu za velikodušno delo. Zatem pa vse izročil materinski zaščiti presvete Matere Božje in jim podelil svoj apostolski blagoslov. Slovesno odprtje jaslic s prižiganjem lučk na trgu svetega Petra je potekalo 15. decembra ob 17. uri. Člane omenjenih delegacij ter ostale navzoče je nagovorila predsednica vatikanskega guvernatorata sestra Rafaela Petrini, prisotna pa sta bila tudi oba generalna tajnika. Jaslice bodo razstavljene do nedelje 11. januarja prihodnje leto, ko cerkev obhaja Jezusov krst.
Res ohnemo govoru svetega očeta Leona 14. udeležencem božičnega koncerta pod vodstvom maestra Ricarda Mutija, na katerem je bila podeljena Ratzingerjeva nagrada, v petek 12. decembra v avli Pavla VI.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
sono molto grato per questo concerto in occasione del Natale del Signore.
Globoko sem hvaležen za ta koncert ob Gospodovem rojstvu. Sveti Avguštin v svoji razpravi o glasbi, glasbo imenuje Scienza bene modulandi in jo povezuje z umetnostjo vodenja srca k Bogu. Glasba je privilegiran način za razumevanje najvišjega dostojanstva človeškega bitja in za njegovo potrditev njegove najbolj pristni poklicanosti. Zahvaljujem se ustanovam, ki so dale pobudo, Dikasterijo za kulturo in vzgojo in papeški ustanovi Gravissimo Educationis in vsem tistim, ki so na različne načine omogočili njeno uresničitev. Zahvaljujem se maestru Ricardo Mutiju, ki danes prejema Ratzingerjevo nagrado, znak priznanja za življenje, ki je bilo v celoti posvečeno glasbi, kraju discipline in razodetja. Papež Benedikt XVI. Je rad omenil, da resnična lepota rani, odpira srce, ga širi in je v glasbi iskal Božji glas v vesolju. Na tej poti iskanja lepote, dragi maestro, ste imeli priložnost večkrat srečati kardinala Ratzingerja, začenši z njegovim obiskom vaših koncertov v Salzburgu, v Münchnu, na Bavarskem in potem v Rimu. V naslednjih letih se je papež Benedikt udeležil vaših nastopov v dvorani Pavla VI., kjer vam je izročil veliki križ svetega Gregorja Velikega. Nagrada, ki jo prejemate danes, je nadaljevanje tega odnosa. Odnosa, odprtega za skrivnost in usmerjenega skupnemu dobremu, k harmoniji. To etično odgovornost glasbene umetnosti je dobro osvetlil moj častitljivi predhodnik papež Frančišek, ki je imel rad glasbo in jo je poslušal z duhovnim užitkom. Glasba je dejal, da tistim, ki jo gojijo, moder in umirjen pogled, s katerim se lažje premagajo delitve in nasprotja, da bi bili, tako kot instrumenti v orkestru in glasovi v zboru, v harmoniji, da bi bedeli nad razglašenosti orkestra in popravljali neobranost, ki pa so tudi koristne za dinamiko skladb, da so le integrirane v modro harmonično zasnovo. Harmonizirati pomeni držati skupaj razlike, ki bi se lahko spopadle in jim omogočiti, da ustvarijo višjo enotnost. Tudi tišina prispeva k temu cilju. Ni odsotnost, ampak je priprava, ker se v njej oblikuje možnost besede. V pauzi se pokaže resnica. Maestro Muti, vaš pristop k dirigiranju, umetnost poslušanja in odgovornosti se odraža tudi v vašem naravnem nagnjenju k izobraževanju. To dokazuje vaša povezanost s italijanskimi konzervatoriji in praksa odprtih vaj, ki jih ponujate kot obliko podelitve, ker je vsaka gesta dejanja zaupanja, bolj povabilo kot ukaz. Zato se mi ti še posebej primerno, da Ratzingerjevo nagrado podelimo nekomu, ki je znal ohraniti tisto, kar je Benedikt XVI. Vedno imel za srce glasbe, sposobnost, da skozi lepoto zazveni iskra Božje prisotnosti. Zahvaljujem se mladinskemu orkestru Luigi Cherubini, čigar sodelovanje nam je omogočilo, da smo dali glas nadarjenosti in ustvarjalnosti mladih, ter zboru Guido Kidži Saracini iz Sijenske stolnice. Nocojšnji koncert je priložnost za osveščanje in prizadevanje na vzgojnem področju. V svetu so namreč milijoni fantov in deklet izključeni iz kakršnekoli oblike šolanja. Zato z upanjem pozdravljam ustanovitev Observatorija za neenakost in za univerzalni dostop do vzgoje, ki je bila napovedana ob nedavnem jubileju Sveta vzgoje. Dikasterij za kulturo in vzgojo združuje okoli tega projekta vse, ki jim je pri srcu izobraževanje mladih, začenši s Fundacijo Galileo, ki je pokazala svojo privrženost s podporo tega večera in pri vzgojnih projektih Fundacije Gravissimo Educationis. Sestre in bratje, v bližini Božiča ponavljam povabilo k vztrajni molitvi, da bi nam Bog podaril mir.
Su tutti voi.
Na vse vas in na tiste, ki nas spremljate po televizijski povezavi, iz srca kličem Gospodu blagoslov.
La benedizione del Signore.
V soboto 13. decembra se je s papežem Leonom XIV. Srečalo okoli 1000 udeležencev z sprevoda živih jastic, ki je popoldan potekal po rimskih ulicah vse do bazilike Svete Marije Velike. V svojem nagovoru jih je povabil, naj bodo prinašalci tolažbe in navdiha za vse, ki jih srečujejo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dobar dan, dobrodošli. Prišli ste iz različnih krajev, da bi na Petrov grob prinesli pričevanje tisočerih obrazov, s katerimi generacije kristjanov že stoletja uprizarjajo skrivnost učlovečenja, pogosto značilnostmi svoje kulture in pokrajin svoje dežele. Od tukaj se boste podali skozi sveta vrata in obhajali Evharistijo v liberijanski baziliki, imenovani Betlehem Zahoda, kjer se časti sveta Zibelka. Prav ta starodavna relikvija je skupaj s potovanjem v sveto deželo navdihnila svetega Frančiška, da je leta 1223 prvič obhajal Božič v Greču, s čimer se je začela tradicija jaslic. Od takrat se je po vsem svetu razširil običaj, da se na najrazličnejše načine upodablja rojstvo Gospoda. Boga, ki prihaja brez orožja, brez sile, da bi premagal človeško ošabnost, nasilje, pohlep in nas privedel do naše resnične identitete.
Papa Francesco diceva che davanti al presepe, mentre contempliamo la scena del Natale,
papež Frančišek je dejal, da smo pred jaslicami, medtem ko zremo božični prizor, povabljeni, da se duhovno odpravimo na pot, pritegnjeni od ponižnosti njega, ki je postal človek, da bi srečal vsakega človeka. Prav tako je. Iz betlehemske votline, kjer so Marija, Jožef in dete v svoji razorožujoči revščini, se odpravimo, da bi začeli novo življenje po Kristusovih stopinjah. O tem boste popoldan pričevali s prevodom po ulicah mesta. Svojimi koreografijami, kostumi in glasbo boste veselo znamenje tega, da je lepo biti Jezusovi učenci. Učenci Boga, ki je postal človek, sonca, ki vzhaja, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci in naravna naše noge na pot miru. Tako boste danes pa tudi vedno kot poslanstvo za vaše vsakdanje življenje postali romarji upanja. Prinašalci tolažbe in navdiha za vse, ki jih srečujete. Za male in velike, za družine, mlade in ostarele, ki jih boste našli na svoji poti. Za tiste, ki se veselijo in za tiste, ki trpijo. Za tiste, ki so osamljeni. Za tiste, ki v svojem srcu čutijo željo, da bi ljubili in bili ljubljeni, ter za tiste, ki kljub težavam, zauzetostjo in ustrajnostjo nadaljujejo z delom za izgradnjo boljšega sveta.
Il presepe, carissimi, è un segno importante.
Jaslice, predragi, so pomembno znamenje. Spominjajo nas, da smo del čudovite pustolovščine zveličanja, v kateri nismo nikoli sami, ter kot je dejal sveti Avguštin, da je Bog postal človek, da bi človek postal Bog. Da bi človek, ki prebiva na zemlji, našel bivališče v nebesih. Širite to sporočilo in ohranjajte to tradicijo. Gre za dar luči za naš svet, ki tako zelo potrebuje upanje. Hvala, resnično hvala vam za vaš trud. Iz srca blagoslavljam vas in vaše družine. Želim vam blagoslovljen Božič.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Prisluhnimo drugi adventni meditaciji patra Roberta Pasolinija, kapucina, pridigarja papeške hiše. Z naslovom Obnova Gospodove hiše, cerkev brez nasprotovanja. V prvem adventnem premišljevanju smo pogled usmerili v Gospodovo parozijo na koncu časov in zrli podobo Boga, ki je napovedal in obljubil svojo slavno vrnitev. Spričo tega upanja smo se čutili poklicane k čuječnosti do sebe, da ne bi izgubili sposobnosti za opažanje Božje milosti, ki tiho deluje v zgodovini. Prav ta milost je moč, ki še naprej daje življenje svetu, cerkvi pa ponuja vedno nove možnosti spreobrnenja. Oči nas živeti kot v Noetovih dneh, pod potrpežljivim nebom, ki se nikoli ne naveliča obnavljati zaupanja v nas, kljub našim krhkostim in protislovjem. V drugem premišljevanju se hočemo zadržati pri občutljivi odgovornosti za sprejemanje te milosti, ne samo kot posamezniki, ampak tudi kot skupnost verujočih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.